Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Alhamisi, Julai 21 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, huko nchini Kenya, zaidi ya watu milioni 5 wanakabiliwa na baa la njaa.
Hapa Ngamani kuna njaa kubwa sana.
Watoto manakula ndude za misutuni ndo matengeza nazo.
Ni wakazi wa Kenya hao wakifanua hali ya njaa nchini humo. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Katika habari nyingine, serikali ya Tanzania imesema kuwa kufuatia kuzinduliwa kwa pasi ya kusafiria ya kidiplomasia ya Umoja wa Afrika ambayo itawezesha wamiliki wake kusafiri hadi nchi zote za Afrika, itabidi sheria ya pasi hizo za kusafiria kuangaliwa upya.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Jeshi la Uganda limesema kuwa watu wapatao 38,000 wamehamishwa kutoka mji wa Juba ambao umekumbwa na mapigano katika siku za hivi karibuni. Msemaji wa kijeshi nchini Uganda, Paddy Ankunda, alisema jana Jumatano kwamba wengi wa wale ambao wamehamishwa kutoka Juba ni Waganda, na kwamba mamia ya Wakenya na Warwanda walijiunga nao kuondoka Sudani ya Kusini wakihofia usalama wao. Ankunda amenukuliwa na gazeti la The Daily Monitor la nchini Uganda akisema kuwa kufikia Jumatano idadi ya watu waliookolewa na kuhamishwa chini ya ulinzi wa jeshi la Uganda ilikuwa takriban 1038. Operesheni hiyo ilianza siku ya Ijumaa wiki jana. Wanajeshi wa Uganda waliingia Sudani ya Kusini kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2013 baada ya vita nchini humo kuanza, huku wakimuunga mkono rais wa sasa Salva Kiir dhidi ya kiongozi wa waasi wa wakati huo Riek Machar, ambaye baadaye alikuja kuwa makamu wa kwanza wa rais. Vikosi hivyo viliondoka nchini Sudani Kusini mwaka uliopita. Leo Alhamisi ni siku ambayo imetengwa kwa mgombea wa urais wa chama cha Republican kung'ara kwenye mkutano mkuu wa uteuzi wa chama. Baada ya siku tatu za kusifiwa na baadhi ya viongozi wa chama hicho wanaofahamika na kuteuliwa kama mgombea wa chama hicho, leo Donald Trump atahutubia mkutano huo mjini Cleveland, Ohio, na kukubali rasmi uteuzi huo. Wa Republican wamesema kuwa mada au kauli mbiu ya leo ni unganisha Marekani tena. Umoja katika chama hicho umekuwa swala nyeti baada ya uchaguzi wa awali uliopiganiwa vikali na uliomalizika kwa ushindi wa Trump, ambaye atapambana na mdemokrat Hillary Clinton kwenye uchaguzi huo utakaofanyika mwezi Novemba mwaka huu. Kwenye mkutano huo, wapinzani wa zamani wa Donald Trump, Marco Rubio, Chris Christie na Ben Carson, waliweka tofauti zao kando na kutangaza kuwa wanamuunga mkono mfanya biashara huyo tajiri. Lakini Jumatano usiku, mmoja wa wagombea hao na ambaye alikuwa wa mwisho kuondoka kwenye kinyang'anyiro cha mwaka huu, Senator Ted Cruz, alikejeliwa na kupigwa kelele na waliohudhuria mkutano huo kwa kukosa kusema kuwa atamuunga mkono Donald Trump hadharani. Wabunge nchini Uturuki leo wanatarajiwa kuidhinisha wito wa Rais Tayyip Erdogan wa kutaka kutangaza hali ya dharura kwa muda wa miezi mitatu, hatua ambayo inakusudiwa kumpa uwezo wa kuendelea kupambana na wapinzani wake baada ya jaribio la kuipindua serikali yake la Ijumaa wiki iliyopita. Katika hotuba yake kupitia runinga jana usiku, Erdogan alisema kuwa hali ya dharura itaendelea kwa miezi mitatu. Rais huyo alitoa kauli hiyo baada ya kufanya mikutano kadhaa, ikiwa ni pamoja na kufanya mashauri na Baraza la Usalama wa Kitaifa na vilevile Baraza la Mawaziri. Erdogan alisema kuwa madhumuni ya kuitisha hali hiyo ya dharura na kuchukua hatua mwafaka za kurejesha demokrasia na kutii sheria za nchi, akiongeza kuwa wanajeshi hawataongoza nchi hiyo kwa kipindi hicho. Unaendelea kusikiliza habari hizi kujia moja kwa moja kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapiganaji wanaoungwa mkono na Marekani katika vita vinavyoendelea nchini Syria wamewapa wanamgambo wa Islamic State saa 48 kuondoka katika mji wanaoudhibiti wa Manbij. Vikosi hivyo viliuzingira mji huo mwezi uliopita na pole pole vimekuwa vikikaribia kuudhibiti kabisa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na baraza la kijeshi la mji wa Manbij, wapiganaji hao wa Islamic State watapewa nafasi ya kuondoka mjini humo wakiwa wamebeba silaha chache bila kuzuiliwa. Baraza hilo lilisema kuwa hii ndio nafasi ya mwisho kwa wanamgambo wa Daesh kuondoka mjini humo. Baraza hilo ni sehemu ya muungano wa kijeshi unaopigana nchini Syria, SDF. Kiongozi wa mashtaka nchini Afrika Kusini amesema kuwa afisi yake ina mpango wa kukata rufaa kupinga kifungo cha miaka 6 kilichotolewa na mahakama kwa mwanariadha Oscar Pistorius na kudai kwamba mahakama haikutoa kifungo kinachostahiki. Pistorius alihukumiwa kifungo cha miaka 6 mapema mwezi huu baada ya kupatikana na hatia ya kumuua mpenziwe River Steenkamp miaka 3 iliyopita. Kifungo hicho kilipunguzwa kutoka miaka 15 ambacho ndio muda mfupi sana uliowekwa na sheria za nchi hiyo. Katika kupunguza kifungo hicho, jaji Thokozile Masipa alisema kuwa mshtakiwa alionekana kuhuzunika na kuwa tayari alikuwa ametumika muda mrefu kwenye jela. Aliongeza kuwa Pistoria za kuwa amevaa mguu wake wa bandia wakati alipotekeleza mauaji hayo. Na shirika la ndege la Kenya Airways limeripoti hasara ya shilingi bilioni 26.2 katika kipindi cha mwaka mmoja kufikia mwezi Machi mwaka huu. Hii ni ongezeko ya hasara iliyoripotiwa mwaka uliotangulia ya bilioni 25.7. Gazeti la Daily Nation linalochapishiwa nchini Kenya limeripoti kuwa wakati huo huo pato la shirika hilo liliongezeka kutoka shilingi bilioni 110.1 hadi bilioni 116.1 katika kipindi cha mwaka mmoja. Shirika hilo pia lilipoteza kiasi kikubwa cha fedha zinazomilikiwa na wanachama wake na kuweka rekodi mpya. Thamani ya kampuni hiyo sasa imeteremka tena na kiasi cha shilingi bilioni 35.6 kwa kipindi hicho hicho.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja kwenye habari zetu, baada ya habari za dunia, tuelekea huko Uganda ambapo wanajeshi 14 wa Sudani Kusini wametorokea nchini Uganda na kusalimisha silaha zao baada ya kambi zao kushambuliwa na waasi. Wafungwa kadhaa kutoka Sudani Kusini na walinzi wa magereza nao wameripotiwa kujisalimisha kwenye serikali ya Uganda, huku Uganda ikifanikiwa kuokoa raia wake 30,000 kutoka nchi hiyo yenye mzozo. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti kamili.
Jeshi la Uganda linaripoti kwamba wanajeshi 14 wa serikali ya Sudani Kusini wamejisalimisha kwa serikali ya Uganda na kusalimisha silaha zao baada ya kambi yao kushambuliwa na wapiganaji wanaotajwa kuwa waasi kwa serikali yake Rais Salva Kiir. Brigadier Leopold Chanda amesema wafungwa kadhaa na walinzi wa magereza nao wamekimbilia nchini Uganda.
SPLA soldiers, 4 policemen, the 10 prison warders and the 19 prisoners.
Wanajeshi wa serikali ya Sudani Kusini, polisi wa kawaida, walinzi wa magereza na wafungwa 19 na bunduki kadhaa, risasi na silaha zingine walitoroka eneo la Magui, jimbo la Nimatogo, na katika gereza la Umere baada ya sehemu hizo kushambuliwa na waasi.
An attack on that place by rebels.
Raia wa Uganda 6 nao wanaripotiwa kutekwa nyara na watu wanaotaja kuwa waasi nchini Sudani Kusini. Wanajeshi wa Uganda hata hivyo wanasema hawana mbinu za kuwaokoa raia hao, lakini wanafanya majadiliano na maafisa wa usalama nchini Sudani Kusini kutafuta mbinu za kuwaokoa raia wake. Wanajeshi wa Uganda hata hivyo wamefanikiwa kuwaokoa Waganda 30,000 kutoka nchini Sudani Kusini katika operesheni ya siku 4 wakitumia usafiri wa barabarani. Waliookolewa wamewekwa kwenye vituo maalum wakikaguliwa kabla ya kuruhusiwa kuelekea makwao.
We do not have the capacity there. It was not but we hadn't prepared for it.
Hatukujitayarisha kuwapokea na kuwahudumia raia wetu kutoka nchini Sudani Kusini. Kwa hivyo tuna changamoto kubwa ya kutimiza mahitaji yao. Tunajaribu kufanya lile tuwezalo, lakini hatuwezi kufanya kila jambo kutimiza mahitaji yao ya kibinadamu. Raia wa Uganda watatu wamethibitisha kuuawa, huku 54 wakijeruhiwa vibaya wakati wa operesheni ya kuwaokoa. Idadi kubwa ya raia wa Sudani Kusini nao wanaendelea kuingia nchini Uganda kama wakimbizi. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na kutoka huko basi tunaelekea Mombasa, ambapo zaidi ya watu milioni 5 nchini Kenya wanakabiliwa na baa la njaa kutokana na kuharibika kwa chakula kutokana na ukame uliosababishwa na ukosefu wa mvua. Hali imekuwa mbaya zaidi katika eneo la pwani, ambako takriban watu 500,000 ikiwemo watoto na wanawake hawana chakula na maji, na maisha sasa yao yako hatarini. Liberty Adadi ya Mombasa anayo taarifa kamili kutoka pwani ya Kenya.
Njaa huku ni sababu ya hakuna vua. Vua kainyesa.
Hivi ndivyo hali ilivyo. Watoto na kina mama wakiwa hawana chakula na maji, na sasa wamelazimika kutumia matunda ya mwituni ambayo hawana uhakika ni salama kwa binadamu.
Watoto manakula mindude za misutuni ndo matengeza nazo. Mende sukuli, shule, machombola huko anjine waona watoto managwa.
Ukame huu umetokana na ukosefu wa mvua mwaka huu ikilinganishwa na hali ya kawaida, na sasa hali inakuwa mbaya zaidi kutokana na umaskini.
Naitwa Sheti Kombe, ni mkazi wa Ngamani. Na hapa Ngamani kuna njaa kubwa sana. Na tangu uhuru ambao kala nikatana ngala kwa unadai afike hapa. Kukufika hata hivi. Sasa unafanya njaa sisi. Hiyo ndo kilio changu.
Kando na hili, wanawake wanapata dhiki kubwa kutembea mwendo mrefu kwa njaa wakitafuta maji. Aidha, hali hiyo imetatiza shughuli za masomo katika shule nyingi, swala ambalo huenda likasababisha matokeo duni wakati wa mitihani, haswa ile ya kitaifa.
Kwa hivyo tatizo kubwa ni hali ya chakula, na namba ya wanafunzi ambao walikuwa nayo mwanzo wa hii term ilikuwa ni 40. Sasa namba imeshuka mpaka imefikia 32. Kwa hivyo kuna upungufu, na ni kwa sababu ya chakula haipatikani majumbani.
Kutokana na hali hiyo kuzorota, serikali ya Kenya imepanga kutoa chakula cha msaada na pia maji kwa watu wanaokumbwa na baa hilo la njaa katika takriban wilaya 50 za eneo la pwani. Hapa ni kamishna wa eneo la pwani Nelson Marwa.
So tume highlight na tume recommend to the Ministry of Special Program, na chakula kikonjiani kando na kile ambacho kimetolewa wamedistributiwa.
Marwa ameamrisha kutumiwa kwa vifaa vya idara ya huduma ya vijana kwa taifa NYS na idara za kukabiliana na majanga kuwashughulikia watu wanaotatizwa na baa hilo la njaa. Hali hii pia inatishia kuibua migogoro kati ya jamii za wafugaji na wakulima ambao huzozania rasilimali muhimu, haswa malisho na maji, kama ilivyotokea mwaka 2015 ambapo takriban watu 50 walipoteza maisha yao.
Hii drought ya wakati huu iko severe. North Eastern yote ni huwezi pata nyazi maji, imeforce mifugo. Mifugo imehamia sehemu za Tana River, Lamu to the extent. So kuna kind of some pull and push. Mkulima anatetea mazao, mfugaji anatetea mifugo. Wote wako na haki ya kuishi.
Mwaka 2015, serikali ilitenga shilingi bilioni 5 kwa ajili ya majanga na dharura, pesa ambazo zilitarajiwa kutumika kukabiliana na matatizo ya mafuriko baada ya tahadhari ya mvua ya El Nino. Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Mimi ni Idi Ligongo wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Je, unajali kuhusu sera za Marekani? Je, una wasiwasi kuhusu sera zijazo za uhamiaji za Marekani ama uwezekano wa kuzuia Waislamu kuingia Marekani? Sikiliza kile chama cha Republican kinasema kuhusu masuala haya na mengineyo kuanzia Jumatatu tarehe 18 mwezi Julai, wakati mkutano mkuu wa chama cha Republican utakapoanza mjini Cleveland, Ohio. Jiunge nami katika matangazo maalumu ya tukio hilo la siku 4. Ni hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
What we're gonna do right here is go back. Way back into time.
Na msikilizaji, ukisikia maneno hayo, basi ni siku ya Alhamisi, tunakurudisha siku za nyuma, siku za vijana wa zamani tunasema. Kina BMJ
muziki wa miaka ya 80. Sasa tuangalie tuone ilikuwa vipi. Mwanamuziki anajulikana kama Grace Jones anasemaje sasa?
Pull up to the bumper baby. Mambo hayo msikilizaji.
You throw back Thursday. Twende kazi.
Msikilizaji, pull up to the bumper, unasikia mambo hayo ya kijana dada huyo Grace Jones.
Na sijui kama hawa wasikilizaji wa kizazi kipya wanafahamu umuhimu wa muziki kama huu, wakati kama huu, ukikumbuka miaka ya 80.
Naam, wanakumbuka sana, nakumbuka wengi wanajua kwa kusikia kwenye radio miaka hiyo wakiwa watoto, wakiambiwa na wazazi wao.
Naam.
Basi akiwa ni mwanamuziki asili ya Jamaica huyo Grace Jones, hali kadhalika alikuwa maarufu mpaka kwenye filamu ya James Bond alikuwepo vile vile.
Na hata wakati kama huu, kama unaendesha gari lako taratibu kule mjini Nairobi ama Dar es Salaam, unasikia ngoma hiyo bado ni moto sana.
Na unakumbuka vitu vingi sana, hasa BMJ hapa anaambia nakumbuka mengi sana msikilizaji. Bila shaka. Sante sana. Basi moja kwa moja msikilizaji, tunakwenda kwenye hoja kwa hoja, ambapo hii leo wananchi wa Kenya wajadili kuhusu ongezeko la visa vya kuchoma moto kwa shule za bweni nchini humo, swala ambalo limepelekea serikali kuunda jopo maalum kuchunguza kulikoni. Mwanahabari wetu Salma kutoka pwani ya Kenya ameandaa ripoti hiyo.
Tangu wakati tulikuwa tunasoma tulikuwa hatuoni mambo kama haya. Labda watoto wanafanya hivi kwa ajili ya ministry huyu Matiangi. Kuhusu vile amegeuza education imekuwa ni anafuta walimu wengine.
Tatizo imekuwa ni kwa wazazi wenyewe. Wazazi wengi katika Kenya wameegemea sana upande wa uchumi, na wanasema uchumi imewasukuma kwa ukuta kiasi cha kwamba wanataka warauke zaidi ya watoto. Na wazazi wengine wanatoka nyumbani saa 10 na wanarudi nyumbani saa 4 usiku. Naambie huyu mzazi kutoka saa 10 ama 11 asubuhi na anarudi saa 4. Huyu ni mtoto wake ama ni mtoto wa jirani?
Kulingana na vile watu siku hizi hata hakuna maelezo wanawaeleza watoto. Wajua watoto wanahisi kivyao kulingana na vile tunaona siku hizi. Utapata mtoto amefanya makosa hata shuleni. Utaona watu, mzazi mwenyewe anaenda kusomea mwalimu mbele ya watoto pale. Sasa hii yote inafanya watoto wanaweza fanya mambo yao ila wanataka. Mpaka achapwe ndio ajue nini, fanya makosa gani.
Ukiangalia kitu cha kwanza, kitu inaitwa half term, ilikuwa kitu important sana. Ilikuwa kitu muhimu kwa maisha ya mtoto. Manake hata wewe ukitaka kusoma, huwezi kuwa kwa darasa kuanzia mwanzo wa mwezi mpaka mwisho bila ujapewa mapumziko. Kwa mapumziko ilikuwa kitu muhimu ambao hata sisi tulipewa. Ukisikia idara ya walimu wamekuja wamendoa hiyo na wanakuambia mzazi mula wa pili na watatu, mzazi haifai aye akutane na mtoto na ama yamuone. Anaonyesha huyo mtoto ikifika wakati umechoka na akili imechoka, wanaanza kufikiria hale. Na walimu walijua mtoto akichoka, wameona watoto wameanza kuleta karakta zingine ambaye haikuwa inafaa, wanapewa mapumziko, wanarudi wakili wakati akili imetulia.
Lakini si hivyo, shida yetu tuko nayo kwa hii Kenya, we lack what we call channel of communication, mawasiliano kati ya walimu na wanafunzi. Sababu ya nini? Kuna mambo yenye ukisikia tu vizuri, sababu yenye inafanya watoto wanachoma shule, utaona ni kitu kingine kidogo sana. Kwa mfano, saitu wanasema wanataka kubadilisha huo mtaala, yani syllabus. At least you're the best thing, hiyo ni kitu ya muhimu. Kwa sababu ya nini? Maybe mimi kwa damu yangu mimi napenda mpira. Mimi napenda mpira nacheza ama naangalia mpira. Haimaniki nikiwa shule siwezi nikaangalia mpira ama siwezi nikacheza mpira. Lakini utapata kwamba kuna shule zingine kitu kama hiyo, hata kama wao wacheza mpira hawataki kuona kama wewe mtu wa muhimu. Unaona? Ndio unapata hata kama kuna game, for example kama kuna game inachezwa kama maybe tuseme Cup of Nation or World Cup ama let us say Premier League of English Premier League. Unajua we have some fun. Unajua lazima mtu express, na utaenda kwa school ama kule shuleni, si kuna TV kule, si watu waangalie.
Na msikilizaji, endelea kusafiri na VOA Express. Na hivi sasa basi tuungane na Harrison Kamau katika habari za biashara. Harrison Kamau, kuna nini huko?
Leo kwenye habari za biashara, tunaangazia mradi wa kuzalisha umeme kwa kutumia upepo karibu na ziwa Turkana nchini Kenya. Mradi huu unajulikana kama Lake Turkana Wind Power ama LTWP. Kwa mujibu wa jarida la African Business, mradi huu ni mkubwa sana na wa aina yake barani Afrika, wenye uwekezaji binafsi ulio mkubwa zaidi katika historia ya Kenya. Mradi huo uko katika kaunti ya Marsabit, kilomita 12 mashariki mwa ziwa Turkana, takriban kilomita 530 kaskazini mwa mji mkuu wa Nairobi. Kasi ya upepo katika eneo hilo inafaa zaidi kwa kutoa umeme kuliko eneo jingine lolote ulimwenguni. Upepo unakuwa kwa kasi ya juu ya maili 8.47 kwa sekunde moja na kasi ya chini ya maili 4.9 kwa sekunde moja. Mradi huo utakapokamilika unakusudiwa kuzalisha megawati 310 ifikapo mwisho wa mwaka wa 2017, ikiwa ni ongezeko la 20% la umeme unaotumika nchini Kenya. Mbali na kuongeza uzalishaji umeme nchini Kenya, mradi huo pia ni mmoja wa maazimio ya serikali ya kuinua uchumi kufikia mwaka wa 2030. Mradi huo utahusisha mitambo 365 ya kuzalisha umeme kwa kutumia upepo na utaokoa zaidi ya dola milioni 177 ambazo zingetumika kuangazia ama kuagiza mafuta kutoka nje, na utawanufaisha zaidi ya Wakenya milioni 2.5. Mradi huo pia umeidhinishwa na mkataba wa kulinda mazingira maarufu Kyoto Protocol. Benki ya Maendeleo ya Afrika imesema kuwa mradi huu una uwezo wa kuzalisha kati ya tani 1,565,920 hadi milioni 1,264,320 za gesi ya carbon dioxide kila mwaka, na kwamba mauzo kutokana na gesi hiyo yatawekezwa kwenye jamii zilizoathiriwa. Licha ya hayo, baadhi ya jamii zinazoishi katika eneo hilo za Rendile, Turkana, Samburu na Elmolo zimelalamikia kuharibiwa kwa maeneo ya malisho ya mifugo yao pamoja na maeneo yanayochukuliwa kuwa matakatifu. Vilevile kumekuwa na malalamiko kutoka kwa jinsi sehemu ya ardhi ilivyochukuliwa bila kuhusisha washikadau wote. Kampuni ya umeme nchini Kenya, KPLC, imesema kuwa gharama ndogo ya kuzalisha umeme kutokana na mradi wa LTWP itashusha bei ya umeme kote nchini, na kwa hiyo kuinua hali ya uchumi nchini Kenya.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jumatatu ya Julai 25, mkutano mkuu wa chama cha Demokrat unaanza huko Philadelphia, Pennsylvania. Jiunge nami kwa matangazo maalum ya siku nne, mahala ambapo wajumbe kutoka majimbo yote ya Marekani wanaungana kumchagua rasmi mgombea urais wa chama chao kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Novemba. Fahamu namna Marekani inavyopiga kura kwa kujiunga na VOA Swahili.
Na msikilizaji katika VOA Express, sasa ni wakati wa kuangalia yale yanayovuma kwenye mitandao na vyombo vya habari. Namuona Idi Ligongo yuko tayari kabisa akiniambia naanzia na mkutano mkuu wa yale yanayoendelea kule Cleveland jana, mkutano mkuu wa chama cha Republican.
Naam, Sunday Shomari, vyombo vyote vya habari hivi leo jina kubwa sana ni Ted Cruz.
Kwa nini?
Basi kinachovuma mitandaoni ni kuhusu hotuba ya aliyekuwa mgombea wa uteuzi wa ugombea urais wa chama cha Republican bwana Ted Cruz kutoka jimbo la Texas, ambayo hotuba yake alitoa jana katika mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Republican, ambayo haikuweka wazi kama atampigia kura bwana Trump ama kumuunga mkono ama kuambia Wamarekani moja kwa moja wampigie kura mgombea ambaye ni wa chama chake cha Republican ambaye tayari ameshateuliwa rasmi kuwa mgombea urais. Hotuba iliyosababisha baadhi ya wajumbe wa mkutano huo kumzomea Ted Cruz, na asubuhi hii ya leo vile vile ameendelea kushikilia uzi wake. Sasa maoni ni mengi kulikweli kutoka kwa watu mbalimbali hapa Marekani juu ya kile ambacho amekifanya Ted Cruz, kwa sababu si utamaduni wa watu mara wanapoelekea katika uchaguzi mkuu kutoka chama kimoja kufanya jambo kama lile.
James Fletcher kutegemea
kabisa. James Fletcher anasema hiyo ndiyo Marekani, haina maana kama mpo chama kimoja ni lazima uunge mkono kila kitu, hata kama kuna mambo mengi ambayo huyakubali. Margaret Simons anasema Cruz hakufanya vizuri kabisa kuharibu mkutano huo, ambapo watu walitegemea kuunganisha chama na kuwaomba Wamarekani waweze kuhakikisha mgombea wa chama cha Republican anaweza kumshinda Bi Hillary Clinton. Vile vile James Simons anasema kwamba kwa nini walimruhusu Ted Cruz kuweza kuzungumza na kutoa hotuba hile katika mkutano mkuu, wakati hali hile ilivuruga kabisa ajenda za mkutano mkuu. Na kama unavyojua kwamba vyombo vya habari vitajikita zaidi katika swala la Ted Cruz, na hata hivi sasa ukiangalia katika televisheni zetu hapa utaona kwamba ajenda kubwa imekuwa ni swala la Ted Cruz.
Na kama unavyojua pia katika vyombo hivi vya habari wamezungumza kwamba Donald Trump alifahamu kwamba Ted Cruz hata muunga mkono, lakini akaruhusu tu aweze kutoa hotuba yake.
Lakini ni jambo ambalo bado linakuwa ni mjadala mkubwa kwamba je, alifahamu kwamba amuungi mkono au alifahamu hotuba yote ile ambayo aliwasilisha jana katika mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Republican. Tukiacha na hayo, tuende moja kwa moja nchini Tanzania. Nchini Tanzania habari inayovuma hivi sasa ni kuhusu waziri wa elimu wa Tanzania Profesa Joyce Ndalichako kutangaza kuwashughulikia wafanyakazi wa serikali ambao miaka ya nyuma walidahiliwa ama waliruhusiwa kujiunga na vyuo vikuu ama vyuo vya elimu ya juu bila kuwa na sifa ya kuingia katika vyuo hivyo. Basi hilo swali limeleta mjadala mkubwa sana katika
kwamba walipewa ruhusa lakini hawakustahili
kabisa. Sasa Moses Emmanuel anasema nchi hii imeanza kuoza kila sehemu. Wakianza kufukua makaburi hakuna hata mmoja atakayesimama. Ni vizuri kuwa na kiasi na kukubali kuanza upya pale tulipoteleza. Huyu mwingine anasema Skola Ulago anasema ni vizuri wakayaache mengine yatazua utata, kwa sababu kuna waliounganisha vyeti na kuna wengine kipindi wanaingia katika vyuo hivyo walikuwa wanaruhusiwa kwa hali ya kielimu kwa wakati huo.
Asante sana Idi Ligongo na mazuri kabisa hayo kwenye mitandao ya kijamii. Na msikilizaji, tunashukuru kwa kusikiliza alasiri hii leo. Usikose tena kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi Mamoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo Peter Hanley, hapa studio mimi ni Sunday Shomari na mwenzangu
mimi ni BMJ Muridhi.
Tunakuaga kutoka Washington DC, tunakuambia kwa herini na alasiri njema.